Earth News Radio 105,8. As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. But first you must learn how to smile as you kill. To be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be.
Working Class Hero, ένα από τα πιο διάσημα και συγκλονιστικά τραγούδια του John Lennon, με μία ακουστική κιθάρα και στίχους γεμάτους αλήθεια. Περιγράφει τη ζωή, την πίεση και τα όνειρα της εργατικής τάξης.
Earth News Radio 105,8.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή Πρωτομαγιά. Η ώρα είναι 3 και 10 λεπτά και η εκπομπή είναι σε διάδραση. Σήμερα λοιπόν είναι μια μέρα που κουβαλά δύο εικόνες ταυτόχρονα. Την ανάγκη να βγούμε έξω, να ανασάνουμε λίγο πιο ελεύθερα, κυρίως όμως κουβαλά τη μνήμη ότι τίποτα από όσα θεωρούμε δεδομένα, δηλαδή ωράριο, δικαιώματα, ασφάλεια, δεν χαρίστηκε. Η Πρωτομαγιά παραμένει μια επενθύμηση από το Σικάγο του 1886 έως και σήμερα. Η λέξη εργασία δεν είναι ουδέτερη. Είναι ιστορία συγκρούσεων, διεκδικήσεων και ισορροπιών που ακόμα δοκιμάζονται. Τώρα από την άλλη, η Ελλάδα κινείται σε ρυθμούς εξόδου, εθνικές οδοί γεμάτες, ουρές στα διόδια μέχρι και πριν από λίγο, κτέλ που πρόσθεσαν δρομολόγια για να χωρέσουν αυτήν την ανάγκη του κόσμου για μια μικρή απόδραση. Και ξέρετε, αυτά τα τρίμερα είναι σχεδόν τελετουργικά, δηλαδή η πόλη αδειάζει, η επαρχία γεμίζει και για λίγες ώρες όλοι κυνηγούν μια ανάσα έξω από την καθημερινότητα. Και όπως είπαμε, σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα με αυτόν τον διπλό βαθύ συμβολισμό που γεμίζει τις καρδιές μας με χρώματα και ταυτόχρονα και με μηνύματα ευθύνης, συλλογικότητας και ελπίδας. Το κεντρικό μήνυμα της σημερινής ημέρας συνδυάζει μοναδικά αυτούς τους δύο κόσμους. Δηλαδή, αν το καλοσκεφτείτε, όπως η φύση καταφέρνει πάντα να σπάει το σκοτάδι του χειμώνα για να φέρει λίγο φως και ανθοφορία, έτσι και οι άνθρωποι, μέσα από την αλληλεγγύη και την κοινή προσπάθεια, μπορούν να διεκδικήσουν ένα καλύτερο και πιο δίκαιο μέλλον. Κυρίες και κύριοι, ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων μας είναι η Βούλα Κουλουσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, και αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Μείνετε μαζί μας να ξεκινήσουμε. And I stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition, and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets, the traffic starts jumping with folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5. What a way to make a living, barely getting by. It's all taking and no giving. They just use your mind.
To step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away. In the same boat with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in and the tide's gonna turn and it's all gonna roll your way. Working 9 to 5.
Θα πάμε τώρα σε ένα θέμα που έχει σχέση με το πρώτο σκέλος της Πρωτομαγιάς, της ημέρας που γιορτάζουμε σήμερα, για με αυτό το διπλό συμβολισμό, όπως είπαμε, που είναι μια ανάσα και για εξόρμηση, πέρα από όλα τα άλλα. Σε αυτή την ανάσα λοιπόν θα σταθούμε και θα σας πω ότι αναπνέουμε περίπου 20.000 φορές τη μέρα και σχεδόν ποτέ δεν σκεφτόμαστε τι είναι αυτό που μπαίνει στους πνεύμονές μας. Κι όμως, η ποιότητα του αέρα δεν είναι μια αφηρημένη έννοια, είναι πολλά μαζί. Είναι υγεία, είναι καθημερινότητα, είναι προσδόκιμο ζωής. Στο Δήμο Θέρμης θα μεταφερθούμε τώρα, εκεί όπου γίνεται μια κίνηση που βάζει το θέμα μπροστά στα μάτια του πολίτη, με μια πλατφόρμα, με μια ειδική εφαρμογή, μπορεί κανείς να δει σε πραγματικό χρόνο τι αναπνέει, όχι γενικά και αόριστα, συγκεκριμένα με νούμερα, με ειδοποιήσεις. Πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Ανδρέα Καζαντζίδη, είναι καθηγητής και διευθυντής του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας του Πανεπιστημίου Πατρών. Χαίρετε κύριε Καζαντζίδη.
Καλησπέρα, καλό μήνα, ευχαριστώ πολύ.
Καλό μήνα και σε εσάς. Θέλω λίγο να μας, καταρχάς να ξεκινήσουμε από το πόσο αόρατο είναι τελικά αυτό το πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης για το μέσο πολίτη και αν αυτό τον οδηγεί εν τέλει να υποτιμά και τον όποιον κίνδυνο.
Είναι σίγουρα αόρατα τα ρουγνοσωματίδια. Είναι πάρα πολλά. Είναι σε εξαιρετικά μικρά μεγέθη. Το μόνο που μπορεί να καταλάβει κανείς είναι ότι μαζεύονται πάρα πολλά, ότι έχουμε αυτή τη μείωση της ορατότητας, αυτό το νέφος που λέμε, την εθαλομύχλη. Αλλά οι συγκεντρώσεις τους μπορούν να φτάσουν σε αρκετά μικρογραμμάρια ένα κυβικό μέτρο. Και το βασικό είναι ότι έχει σημασία το μέγεθος. Τα πιο μικρά είναι αυτά τα οποία πηγαίνουν βαθύτερα μέσα στις σελίδες του αμφιβολικού συστήματος και είναι αυτά τα οποία έχουν και τις μεγαλύτερες επιπτώσεις, είτε βραχυπρόθεσμα αν εκτεθεί κάποιος σε μεγάλες συγκεντρώσεις, είτε μακροπρόθεσμα αν σταδιακά είναι σε τέτοιο περιβάλλον.
Τελικά, είμαστε εκτεθειμένοι μέσα στο σπίτι μας περισσότερο από ό,τι νομίζουμε. Δηλαδή και ο εσωτερικός αέρας ίσως είναι τελικά λίγο βρώμικος.
Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Οι μετρήσεις έχουν γίνει παντού και στην Ελλάδα και από εμάς. Και όταν δεν έχουμε καλοκαίρι, οπότε έχουμε ανοιχτά παράθυρα και στην ουσία έχουμε ό,τι έχουμε μέσα, έχουμε και έξω. Κυρίως το χειμώνα, λοιπόν, οι μετρήσεις, οι εκτιμήσεις μέσα στο σπίτι δείχνουν ότι τα ρούχα σωματεία πρέπει να είναι πολύ περισσότερα. Γιατί υπάρχουν πηγές οι οποίες παράγουν πολλά σωματίδια και μένουν μέσα εκεί. Και η πιο βασική είναι το μαγείρεμα και ειδικά το τηγάνισμα. Είναι το τζάκι, ειδικά είναι ένα τζάκι απλό, όπως το ξέρουμε. Είναι οποιαδήποτε δραστηριότητα κάνουμε που μπορεί να έχει όριση σκόνης. Και είναι και το κάμπισμα φυσικά.
Σε ό,τι αφορά το κομμάτι με τα τζάκια που είπατε, φαντάζομαι, θα το επιβεβαιώσετε κι εσείς, ότι η εικόνα του αέρα, ήταν λίγο αντιφατικό όλο αυτό, τα τελευταία χρόνια έχει λίγο αλλάξει και με τη χρήση τζακιών.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχει αλλάξει από κάποια στιγμή από την πρώτη χρόνια της κρίσης, εδώ και 15 χρόνια δηλαδή περίπου πια, όπου έχουμε αυτό το φαινόμενο της κάψης των τζακιών και δυστυχώς, παρόλο που η μεγάλη κρίση πέρασε, εξακολουθούμε και χρησιμοποιούμε τα τζάκια, γιατί πολλοί κόσμος χρειάζεται να θερμανθεί με κάποιο φθηνό μέσο, αλλά και πολλοί από εμάς έχουμε κάνει και επενδύσεις πάνω σε τέτοια συστήματα πια.
Και πόσο δε μάλλον όταν βλέπουμε ότι συνεχίζεται αυτή η ενεργειακή κρίση, κάθε φορά με άλλη αφορμή, και αυτό έχει αλλάξει και τη σύσταση και τα χαρακτηριστικά, ας πούμε, της ρύπανσης. Αυτή η αυξημένη χρήση, θέλω να πω, τα τελευταία 15 χρόνια.
Ναι, είναι, κοιτάξτε, ένα συνδυασμός της αυξημένης χρήσης όταν ευνοούν εισαγωγικά οι μετεωρολογικές συνθήκες για να μένουν τα ρούμενα σωματίδια στην περιοχή που εκπέμπονται. Δηλαδή μια μέρα σαν σήμερα που έχουμε πάρα πολύ αέρα σε αρκετές περιοχές της χώρας, η ρύπανση είναι μηδανή, γιατί οι ρύποι διασπείρονται πάρα πολύ μακριά. Όταν έχουμε όμως κρύο και άπνοια, τότε τα ρούμενα σωματίδια μένουν την περιοχή που βρισκόμαστε και σιγά σιγά μέρα με τη μέρα γίνονται όλο και περισσότερα και γι' αυτό που κάποιες στιγμές έχουμε και κάποια επεισόδια ρύπανσης.
Τώρα να πάμε στην αφορμή για την οποία ήρθαμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Στο Δήμο Θέρμης έχει δημιουργηθεί μια ιστοσελίδα και μια εφαρμογή που έχει να κάνει με άμεση πληροφόρηση για τις συνθήκες ποιότητας του αέρα. Εννοείται, δημιουργήθηκε σε συνεργασία με εσάς, εκεί με το Πανεπιστήμιο Πατρών. Τι είναι αυτό που στοχεύει αυτή η ιστοσελίδα και η εφαρμογή?
Ναι. Να σας πω, καταρχήν να πούμε ότι οι υπεύθυνοι φορείς της χώρας είναι το Υπουργείο και η εκάστοτε περιφέρεια, οι οποίοι έχουν και το δίκτυο των σταθμών τους για να μετράνε στις περιοχές στις οποίες έχουν διαλέξει. Εμάς μας ενδιαφέρει από την επιστημονική μεριά το κομμάτι, το γεγονός ότι βλέπουμε και το καταλαβαίνουμε και όλοι μας ότι τα ρούχα σωματίδια όταν μετράς σε μια περιοχή δεν σημαίνει ότι είναι παντού τα ίδια. Οι μεταβολές είναι σημαντικές. Και από την άλλη μεριά υπάρχουν οι Δήμοι οι οποίοι Θέλουν τις μετρήσεις αυτές για να μπορούν προφανώς να ενημερώνουν τους πολίτες και να υπάρχει και αντίστοιχη ευαισθητοποίηση και από την άλλη να έχουν τα δεδομένα που χρειάζονται ώστε να κάνουν το πρόγραμμά τους, να κάνουν μέτρα διαχείρισης που μπορεί να έχουν σχέση με νέα είδη καυσίμων όπως είναι το φυσικό αέριο που έρχεται στην Ανατολική Θεσσαλονίκη και επεκτείνεται και στο Δήμο Θέρμης, μπορεί να έχει σχέση με την κυκλοφορία των αυτοκινήτων, πεζοδρομήσεις και ούτω καθεξής.
Ακόμα και με μια καθημερινότητα του πολίτη, έτσι. Θέλω να βγω για τρέξιμο, έχω και κάποιο αναπνευστικό θέμα χρόνιο. Θέλω να ελέγξω αν σήμερα είναι μια καλή μέρα να βγω για τρέξιμο.
Ακριβώς. Νομίζω ότι όλοι μας καταλαβαίνουμε ότι ενώ, για παράδειγμα, για το καιρό έχουμε μια πρόγνωση και μπορούμε να έχουμε μια συνεχή εικόνα για το τι συμβαίνει και τι μπορεί να συμβεί, στο κομμάτι της ρήπανσης πάντα υπήρχε αυτό το κενό ότι δεν είχαμε εικόνα, είχαμε μόνο μια εκτίμηση του πώς μπορεί να είναι τα πράγματα. Όταν υπάρχει λοιπόν μια δυνατότητα από μια εφαρμογή να βλέπει κάποιος όχι μόνο απλά ένα νούμερο, αλλά κάποιους δείκτες χρωματισμένους από το πράσινο και το μπλε μέχρι το κόκκινο, μπορεί να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει.
Φαντάζομαι.
Να πούμε ότι. Ναι, πείτε μου, παρακαλώ.
Όχι, εσάς φώναξα για να μιλήσω. Απλά έχω ερωτήματα.
Το καλό είναι ότι στην πολύ μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων, τουλάχιστον για το θύμα θέλουμε να μιλάμε, η ποιότητα άρα είναι στο πράσινο και στο μπλε. Mm. Προφανώς σε κάποιες νύχτες του χειμώνα που επικρατούν οι συνθήκες που λέμε, προφανώς εκεί πέρα η κατάσταση είναι λίγο περιμένει. Αλλά τουλάχιστον το μετράμε και το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Mm. Και το ξέρουν και οι πολίτες φυσικά.
Μέσα από τις νέες τεχνολογίες, όπως είναι αυτή η συγκεκριμένη εφαρμογή, γιατί φαντάζομαι ότι αν κάτι πάει στο κόκκινο θα βγει και μια πιο επίσημη ανακοίνωση, είτε από το Δήμο είτε από την περιφέρεια κάθε περιοχής. Εδώ όμως μπορούν τέτοιες εφαρμογές να αλλάξουν συμπεριφορές μέσα από την ενημέρωση.
Νομίζω ότι αυτό είναι το πλέον βασικό. Ανεξάρτητα... Και γιατί ακόμα και η διάθεση του Δήμου Θέρμης που μιλάμε, ότι η ποιότητα του αέρα είναι καλή, νομίζω ότι το να προσπαθούμε όλοι να ζούμε σε ένα καθαρότερο περιβάλλον πρέπει να είναι σκοπός. Άρα λοιπόν, ναι, περιμένουμε να αλλάξουμε τις περιφορές. Κάνουμε τη καλύτερη δυνατή διάχυση της εφαρμογής προς τον κόσμο για να τη χρησιμοποιεί. Κάνουμε πολλές δράσεις ευαισθητοποίησης. Έχουμε καταστήσει τα περισσότερα από τα σε σχολεία. Οπότε συνεργαζόμαστε στα σχολεία, κάνουμε προγράμματα. Συνεργαζόμαστε με το ΚΕΠΕΑ, τη Δημοθέρμη στο Λιβάδι, για ενημερώσεις κ.ο.κ. Γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το βασικότερο από όλα. Να εμπιστευόμαστε λίγο την επιστήμη και να προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο.
Ναι, και λίγο η αλλαγή κουλτούρας. Δηλαδή, εντάξει, καταλαβαίνω την ανάγκη κάποιος να θερμανθεί, να ζεσταθεί με έναν τρόπο που μπορεί να επιβαρύνει λίγο την ατμόσφαιρα. Αλλά το λέμε για τους υπόλοιπους, για αυτούς που, ας πούμε, το χειμώνα το θέλουν απλά για παρέα, με ένα τζάκι έτσι, για να κάτσουν. Σε αυτούς απευθυνόμαστε. Εκεί μπορεί να αλλάξει λίγο η κουλτούρα, αν στεκόμαστε λίγο περισσότερο στο θέμα αυτό της ποιότητας του αέρα.
Εκεί είναι αλήθεια ότι θα πρέπει να επιμείνουμε. Καλό είναι να χρησιμοποιούμε το τζάκι όσο δυνατόν λιγότερο, ειδικά στις συνθήκες που είπαμε προηγουμένως. Δηλαδή, μια κρύα, ανέφελη νύχτα, χωρίς αέρα, ξέρουμε ότι αν ανάψουμε τα τζάκια μας θα έχουμε αυξημένη ρήπανση. Ή να πούμε παραδείγματα όπως κάποια που έχουν προκύψει και από μετρήσεις που έχουν γίνει και από συναδέλφους, ότι για παράδειγμα, αν κάψει κανείς το τζάκι του 4 ώρες, που είναι μια συνηθισμένη διάρκεια το χειμώνα, είναι σαν να έχεις 2 αυτοκίνητα και παλιά. Όχι τα καινούργια 15 ετίας, να έχουν πάει από τη Θέρμη μέχρι 1000 αυτοκίνητα τέτοια, να έχουν πάει από τη Θέρμη μέχρι τη Θεσσαλονίκη και να μου γυρίσει πίσω.
Αυτή η εφαρμογή...
Δηλαδή, ένα τζάκι είναι 1000 αυτοκίνητα στην πραγματικότητα όσον αφορά τη ρήπανση. Είναι πολύ μεγάλα τα μεγέθη.
Αυτή η εφαρμογή, άραγε τώρα και με την τεχνητή νοημοσύνη που έχουμε μάθει όλοι να αξιοποιούμε και να χρησιμοποιούμε, θα μπορεί να το λέει αυτό. Δηλαδή, θα μπορώ να πω. Είναι ασφαλές σήμερα, τώρα το απόγευμα, να ανάψω το τζάκι μου σε σχέση με την ατμόσφαιρα. Θα μπορεί να μου απαντήσει.
Ναι, ναι. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει από τη στιγμή που έχουμε αυτό που κάναμε μέχρι τώρα, δηλαδή σχεδόν 10 χρόνια μετρήσεων. Γιατί αυτά τα δεδομένα με τα οποία εκπαιδεύουμε
με τα
προγράμματα της τεχνητής νοημοσύνης, για να μπορούμε να πούμε και είναι κάτι το οποίο ποιο θα το κάνουμε για το Δήμο Θέρμης, να δίνουμε κάποια πρόγνωση για το τι θα συμβεί μέσα στην ημέρα. Επομένως, αυτό θα μπορούσε να συνδυάζεται και με κάποια οδηγία, που να λέει ότι ξέρετε.
Καλύτερα
το βράδυ,
όχι, ας
τα
πούμε.
Πράγματα, ναι, τα πράγματα, η δρύπανση μπορεί να αυξηθεί. Οπότε καλό είναι να μην λωτώσει τη χρήση του τζακιού, για παράδειγμα.
Και ναι, σκεφτόμουν τώρα ότι τέτοιου είδους εφαρμογές που στεκόμαστε συχνά πυκνά και μέσα από την εκπομπή, εάν καταφέρει και επηρεάζει αποφάσεις, δεδομένες στιγμές, τότε μιλάμε και για πραγματική παρέμβαση. Δεν θα γίνει άμεσα, το καταλαβαίνουμε. Λέμε τώρα σε βάθος χρόνου.
Ναι, κοίταξε, εγώ νομίζω ότι ο κόσμος είναι ευαισθητοποιημένος, καταλαβαίνει το πρόβλημα, θέλει να ακολουθήσει καλές οδηγίες και καλές πρακτικές, οι οποίες όμως να είναι εφικτές.
Να είναι ρεαλιστικές.
Να είναι ρεαλιστικές.
Και ακριβώς. Να έχει και μια ενημέρωση την ίδια στιγμή. Γιατί εντάξει, μπορεί να μην τα ξέρουμε όλα, τέλος πάντων.
Και όχι, εννοείται. Φυσικά. Η ευθύνη βαρύνει περισσότερο αυτούς που θέλουν να μεταφέρουν το μήνυμα παρά τους αποδέκτες. Γιατί πρέπει ακόμα και να το κάνεις ελκυστικό, να το πω έτσι.
Ναι, ναι. Να χτυπήσει ένα μικρό καμπανάκι και να τους πούνε η ενημέρωση είναι και γνώση. Και από εκεί και πέρα
και
εσύ έχεις την επιλογή.
Χωρίς πολύ τρομολαγνία. Χωρίς πολύ τρομολαγνία. Απλά πράγματα και σταράτα, να το πω έτσι.
Και κατανοητά.
Ακριβώς.
Για τον περισσότερο κόσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κατζατζίδη, που μοιραστήκατε το θέμα αυτό μαζί μας και την εμπειρία σας.
Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Ήταν ο κύριος Ανδρέας Κατζατζίδης, καθηγητής, διευθυντής του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας του Πανεπιστημίου Πατρών.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
λοιπόν, εκπομπή σε διάδραση δεύτερο μέρος και η αλήθεια είναι ότι η φετινή πρωτομαγιά τα χάλασε λίγο για τους εκδρομείς που είχαν κανονίσει τις εξορμήσεις τους. Μία από τις πιο κρύες των τελευταίων δεκαετιών, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Κάπως έτσι θα πάει και το Σαββατοκύριακο. Από το πρωί είχαμε την έξοδο των εκδρομέων για το τριήμερο, με χιλιάδες πολίτες να εγκαταλείπουν τα μεγάλα αστικά κέντρα. Άλλωστε και η απεργία στα λιμάνια μεταφέρει κάθε φορά τον όγκο της μετακίνησης στις εθνικές οδούς. Πάμε όμως να δούμε τι συμβαίνει τώρα, γιατί και μέχρι να μπούμε στο στούντιο, η αλήθεια είναι ότι είχε αρκετή κίνηση στα διόδια. Μαζί μας είναι η Χρυσίτα Νικητάκη να μας δώσει την εικόνα τώρα. Γεια σου, Χρυσίτα.
Καλό μεσημέρι, Αρετή. Καλό μήνα, καλή πρωτομαγιά.
Όλα τα καλά.
Όλα τα καλά. Να ξεκινήσω με το βασικότερο για τους οδηγούς που μας ακούν αυτή τη στιγμή και φτάνουν προς τα διόδια της Ελευσίνας. Δεν έχει καθόλου κίνηση αυτή τη στιγμή. Η κίνηση διεξάγεται ομαλά, χωρίς ιδιαίτερες καθυστερήσεις, όπως είδαμε προηγουμένως. Οι περισσότεροι, μάλιστα το μεγαλύτερο κύμα των εκδρομών, αναχώρησε από νωρίς το πρωί. Και μέχρι και περίπου τη 1:30 το μεσημέρι είχε μία κίνηση μετά τα διόδια.
Ήταν δηλαδή επιβαρημένη, είχε ουρές οχημάτων μέχρι τη μία. Βλέπαμε πλάνα, βλέπαμε καθυστερήσεις.
Ουρές χιλιόμετρων τόσο πριν όσο και μετά τα διόδια, οι οποίες έφταναν και μέχρι και τα 7 χιλιόμετρα. Υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη κίνηση, αυξημένη κίνηση. Και μάλιστα, σύμφωνα με τα όσα καταγράψαμε στο ρεπορτάζ για το πού πάνε οι εκδρομείς, μας είπαν πως κατευθύνονται προς την Πάτρα, τον Ναύπλιο και την Καλαμάτα, προσδοκώντας να απολαύσουν και το τριήμερό τους, παρά το γεγονός ότι ο καιρός, να πούμε, δεν είναι ιδιαίτερα ευνοϊκός.
Εσύ δηλαδή αξιοποίησες και τις καθυστερήσεις και τις ουρές και έκανες και ερωτήσεις, έκανες και ρεπορτάζ.
Φυσικά, και μας είπαν για το πού πάνε. Τώρα κάποιοι φεύγουν για μονοήμεροι, δηλαδή τους περιμένουμε να επιστρέψουν. Θεωρητικά κατά τις 9-10 το βράδυ θα είναι ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση, διότι εκείνοι που φύγανε νωρίς το πρωί θα επιστρέψουν πίσω
στην βάση τους.
Να σου δώσω έτσι και κάποια επίσημα στοιχεία της τροχέας. Το τελευταίο 24ωρο και συγκεκριμένα από τις 6 το πρωί σήμερα, από τις 6 το πρωί, συγγνώμη, χθες, έως και τις 6 το πρωί σήμερα, περισσότερα από 50.000 οχήματα πέρασαν προς Κόρινθο, εδώ από τα διόδια της Ελευσίνας, όπου και βρισκόμαστε, ενώ περίπου 37.000 οχήματα κινήθηκαν προς Λαμία μέσω των διοδίων Αθηνών. Η κίνηση στις εθνικές οδούς, Αρετή, κυρίες και κύριοι, αναμένεται να αυξηθεί τις επόμενες ώρες στην επιστροφή, μέχρι και αργά το βράδυ, όπως σας είπα, ενώ η τροχιά βρίσκεται επιποδό σε όλο το εθνικό δίκτυο.
Να σε ευχαριστήσω πολύ, Χρυσίτα, για το ρεπορτάζ. Και θα τα ξαναπούμε αργότερα, φαντάζομαι, το βράδυ, αν είσαι εκεί εσύ. Αλλιώς με άλλη συνάδελφο. Γεια, γεια. Λοιπόν, Παρασκευή σήμερα και εμείς ραντεβού δεν ξεχνάμε. Για όλους εμάς λοιπόν που δεν φύγαμε και που μείναμε εντός των τυχών της πόλης, σήμερα θα πάμε σινεμά. Αυτή θα είναι η δική μας απόδραση. Ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος θα μας πει τι αξίζει να δούμε και τι όχι. Νομίζω όμως πως θα εστιάσουμε περισσότερο σε μία από τις πιο πολυαναμενόμενες επιστροφές στη μεγάλη οθόνη, το sequel της ταινίας που άφησε εποχή. Έτσι, Αλέξανδρε, δεν ξέρω αν συμφωνείς.
Κάτι τέτοιο θα κάνουμε και μάλιστα θα το συνδυάσουμε και ελαφρώς με τη μεγάλη επιτυχία της ταινίας Μάικλ από την προηγούμενη εβδομάδα, για να συζητήσουμε όσο μας παίρνει και όσο έχουμε τη διάθεση στον αέρα, το κατά πόσο τελικά η νοσταλγία είναι αυτό που πουλάει αυτή την εποχή και όχι η ουσία που μπορεί να περιλαμβάνεται σε αυτές τις ιστορίες τις οποίες το κοινό αφηγούνται στο κοινό και επιστρέφουν στις οθόνες. Είμαι όμως την παρέα σου για να τα δούμε όλα έτσι και να δούμε και τι έτσι με μια μικρή ίσως ταχύτητα το ποιες ταινίες ακόμα βγαίνουν. Μπορούμε να πούμε δηλαδή ονομαστικά το ποιες ταινίες βγαίνουν αρχικά. Το Μάχα που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, έτσι μια πολύ συγκινητική ταινία με άξονα την οικογένεια. Το Κύριος Κανένας εναντίον του Πούτιν που είναι μια πολύ ιδιαίτερη αφήγηση ντοκιμαντέρ. Δεν είναι αυτό πάντως που φαντάζεστε. Το Τρίχερ Κατσαρές για τους μικρούς μας φίλους. Το Ντόλι για τους μεγαλύτερους φίλους που δεν έχουν και καμία προσδοκία από μια ταινία είδους και ο αρχηγός. Αυτά λοιπόν ταξιδεύουν στις κινηματογραφικές αίθουσες, αλλά όντως, πολύ σωστά τα είπες, ο διάβολος όταν ξαναφοράει πράντα δεν είναι σαν να αλλάζει ένα ρουχαλάκι από την γκαρδαρόμπα του, είναι σαν να επιστρέφει αυτά τα γεμάτα 20 χρόνια πίσω και να θέλει να μας δείξει το ότι ακόμα μπορεί να χωράει στα ρούχα του.
Καταφέρνει άραγε να το δικαιολογήσει όλο αυτό, δηλαδή το ότι υπάρχω τόσα χρόνια μετά, μιλάμε για πόσα χρόνια, 20 χρόνια.
Μια που έκανα λοιπόν αυτόν τον παραλληλισμό, θα μπορούσα να πω ναι, το καταφέρνει, όπως όμως το καταφέρνει και η κυρία που έχει πάρει λίγο παραπάνω Ozempic για να μπορέσει να χωρέσει στο νηφικό της, για να δείξει στις φίλες ότι 20 χρόνια μετά από το γάμο της, τι ωραία που μπαίνει ακόμα στο ίδιο φόρεμα. Έτσι λοιπόν με αρκετή πίεση αριστερά και δεξιά, με υπερπροσπάθεια να φρεσκαριστεί η νεότητα της ιστορίας και όχι της ταινίας, αλλά και με την απίστευτη άνεση που έχουν οι τρεις πρωταγωνίστριες, όπου η κάθε μία έχει ένα βαθμό προσωπικής εξέλιξης μέσα σε αυτή την 20ετία. Τα πράγματα γίνονται ομαλά, χωρίς να είναι σαρωτικά και χωρίς όμως παράλληλα ούτε να προσβάλλουν ούτε να εξελίσσουν αυτό το οποίο θα παρακολουθήσουμε στη μεγάλη οθόνη. Ας πιάσουμε λοιπόν τις τρεις γυναίκες, γιατί από ό,τι βλέπω ο χρόνος είναι okay για να.
Όχι, μια χαρά είμαστε. Μια χαρά είμαστε.
Ας πιάσουμε μία-μία ξεχωριστά. Η Μέριλ Στριπ αποφασίζει να παίξει πριν από 20 χρόνια στο Διάβολος Φοράει Πράντα. Όχι από πραγματική επιλογή, όπως έχει πει και η ίδια, αλλά καθώς δεν μπορούσε να βρει ρόλους κοντά στην ηλικία της. Όταν της έρχεται το σενάριο, όλοι το αντιμετωπίζουν σαν μία ταινία chick flick. Η Μέριλ Στριπ όμως βλέπει κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Βλέπει μία σχέση εξουσίας και εξουσιαζομένης, αν μας επιτραπεί να προσδιορίσουμε και αυτή την επαγγελματική σχέση, μας επιτρέπει να βλέπει πάνω σε αυτό μια διαφορετική οπτική σε σχέση με την τελειότητα, γιατί η ηρωίδα της έχει έναν περφεξιονισμό, βλέπει μια ταινία η οποία μπορεί να ξεπεράσει τα όρια ενός περιορισμένου είδους, το οποίο απευθύνεται ουσιαστικά στην άμεση κατανάλωση και χωρίς μεγάλους προβληματισμούς ρομαντική ταινία. Η Άννα Χάθαουεϊ, έχοντας ήδη στο βιογραφικό της μεγάλες επιτυχίες της Disney στο ρομαντικό κεφάλαιο, βλέπει το Διάβολος Φοράει Πράντα σαν μια ευκαιρία να καθαρίσει λίγο από πάνω της αυτή την Disneyλα που ακούγεται κάτι μεταξύ ταγκύλας και βρωμιάς, σε μια ηθοποιό η οποία ξέρει ότι εξελικτικά μπορεί να πάει βήματα παρακάτω. Έχουμε και την Emily Blunt, η οποία κάνει τον πρώτο της μεγάλο ρόλο, και για αυτήν είναι μια τεράστια ευκαιρία το να βρίσκεται στον ίδιο χώρο ακόμα που αναπνέει η Meryl Streep. Έτσι λοιπόν έχουμε τρεις γυναίκες όπου επιλέγουν μια ταινία η κάθε μία με διαφορετική ατζέντα και καταφέρνουν και οι τρεις να μείνουν στην ιστορία ως μια χαμηλού προϋπολογισμού για τα δεδομένα της Αμερικής δημιουργία που καταφέρνει να αποτυπωθεί στις μνήμες και στις συνειδήσεις του κοινού σαν κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Σημαντικό θα μου πεις για ποιο λόγο και θα σου το απαντήσω πάρα πολύ γρήγορο. Σημαντικό γιατί η εποχή της μόδας και η εποχή των περιοδικών έχει τελειώσει και δυστυχώς δεν βλέπουμε με κανέναν τρόπο αυτές τις μέρες που εμείς ως δημοσιογράφοι έχουμε ζήσει.
Έχουμε ζήσει, ναι, έχουμε προλάβει και έχουμε ζήσει. Εξού και για μας είναι μια τέτοια νοσταλγία όλο αυτό το κομμάτι, σε ό,τι αφορά τον έντυπο τύπο.
Θεωρώ ότι ο δημοσιογραφικός κόσμος που θα έπρεπε να υποστηρίξει αυτή την ταινία, το δεύτερο μέρος, δεν την υποστηρίζει μεταξύ άλλων, γιατί δεν βλέπει να χώνεται το μαχαίρι στο κόκαλο, ξεχνώντας ότι αυτά τα οποία έχουμε ζήσει και θα θέλαμε εμείς να δούμε στην οθόνη, δεν είναι αυτά τα οποία θέλει να δει το κοινό που αγάπησε το Διάβολος Φοράει Πράντα. Που κακά τα ψέματα, κατά το 1,70 που τελείω στοιχεία το ποσοστό, ή μάλλον άμα θέλω να το κάνω πιο επιβλητικό, θα έλεγα 73% για να νομίζουν ότι έχει γίνει πραγματική έρευνα, που δεν έχει γίνει καμία.
Και εντάξει, δεν είναι τώρα, δεν μιλάμε για ένα ντοκιμαντέρ, έτσι.
Όχι, μιλάμε για μια ταινία η οποία ικανοποίησε μια ολόκληρη κοινωνία που στις αρχές ουσιαστικά της προηγούμενης χιλιετίας ή και λίγο προς τα μισά μετά από το Millennium ήθελαν να μάθουν πράγματα για τον κόσμο της μόδας, ήθελαν να αμφισβητήσουν τη μόδα, ήθελαν να σχολιάσουν τη μόδα και ήθελαν να δουν το ρόλο που πρέπει να έχει η γυναίκα σε σχέση με τη μόδα. Στο δεύτερο μέρος έχουμε μια Meryl Streep η οποία αναγνωρίζεται από τις περισσότερες συναδέλφους ως κακοποιητική ανοιχτά. Σε κάθε συνάντηση που κάνει πρέπει να υπάρχει μέσα και το τμήμα ανθρωπινού δυναμικού, γιατί νέες έννοιες όπως το body shaming ή κάτι το οποίο να θεωρείται προσβλητικό πολλές φορές την φέρνουν σε ευθεία αντιπαράθεση με τους συνεργάτες της. Παρά όλα αυτά όμως παραμένει αυτή η μοναδική ματιά που είχε να δώσει κάτι. Η έπαρσή της όμως και ο υπερβολικός της εγωισμός στο να παραδεχτεί μικρές αποτυχίες την φέρουν αντιμέτωπη με ένα μικρό σκάνδαλο που κινδυνεύει το ίδιο το περιοδικό και η ίδια μαζί με αυτό να φάει cancel.
Εδώ, αν θέλω να βάλουμε λίγο μια ανατολία, εδώ η ταινία ας πούμε στέκεται στο κομμάτι του έντυπου τύπου με τα περιοδικά που σιγά σιγά φθήνουν και όλο αυτό το κομμάτι.
Τοποθετείται από τις πρώτες σκηνές, γιατί η πρώτη σκηνή της ταινίας, και εκεί θα έμπαινα κατευθείαν και εγώ τώρα, μιλώντας για την Anne Hathaway, μας δείχνει την Anne Hathaway που στο ρόλο της καταφέρνει μέσα από μια 20χρονη καριέρα, μακριά από περιοδικά μόδας, να κερδίσει ένα πολύ μεγάλο δημοσιογραφικό βραβείο και την ίδια στιγμή με ένα μήνυμα στο κινητό όλη η ομάδα της να απολυθεί από το περιοδικό, το οποίο πλέον δεν θα κυκλοφορεί.
Ασημεία των εποχών.
Και αυτή λοιπόν ζει ακριβώς και αυτή ζει στον απόϊχο του έντυπου τύπου που αναγνωρίζει βεβαίως ότι όλα, όπως και το περιοδικό Runway στο οποίο αργότερα θα συνεργαστεί ξανά μετά από 20 χρόνια στο πλευρό των ηρωιδών που αναφέραμε νωρίτερα, ότι όλο αυτό έχει μια στροφή στον ψηφιακό τύπο. Αναφέρεται λοιπόν και από τις πρώτες σκηνές και σχολιάζεται και από την Miranda, την ηρωίδα που παίζει η Meryl Streep, αλλά και από τους υπόλοιπους χαρακτήρες, ο καθένας με διαφορετική μάτια πάνω στο θέμα, ότι πλέον δεν διαβάζουμε κείμενα, πλέον σκρολάρουμε στα κείμενα. Και η αποδοχή και τα like έρχονται μόνο από τους ανθρώπους που διαβάζουν οτιδήποτε δεν έχει πάρα πολύ εικόνα, άρα δηλαδή στους ανθρώπους του χώρου, άρα της δικής μας γενιάς και αυτών που είχαν μάθει να λειτουργούν μέσα από τον έντυπο τύπο. Αντίστοιχα υπάρχουν και πάρα πολλά σχόλια για το τι σημαίνει μόδα και πώς ένας φωτογράφος μόδας, ο οποίος στην πραγματικότητα αφιερώνει την τέχνη του, τη ζωή του και τη ματιά του, δέχεται το ότι πλέον οι εικόνες του βρίσκονται σε μια συσκευή τύπου τάμπλετ και απλά σκρολάρουν με ταχύτητα που δεν προλαβαίνει καν το μάτι να δει, και αν αυτό στο μέλλον θα μπορούσε κάλλιστα να είναι απλά το ρούχο μέσα με ένα μοντέλο AI που ίσα ίσα θα παρουσιάζει το προϊόν. Υπάρχει και ένα τρίτο σχόλιο που εκεί πέρα μπαίνει η ηρωίδα που υποδίεται η Emily Blunt, το που πηγαίνει η ίδια η βιομηχανία της μόδας. Η Emily Blunt σε αυτή την ταινία λοιπόν έχει φύγει από το χώρο της δημοσιογραφίας, έχει φύγει από τον χώρο της γραμματιακής υποστήριξης προσώπων μέσα από το χώρο της δημοσιογραφίας και έχει καταλήξει ως υπεύθυνη ενός πάρα πολύ μεγάλου και γνωστού οίκου, επιτρέπεται νομίζω να το πούμε γιατί δεν λειτουργεί διαφημιστικά, του οίκου της Christian Dior και αυτό ίσως που έχει και ένα ενδιαφέρον είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος της ταινίας, το λέω παρεθετικά, δεν αναφέρεται σχεδόν καθόλου η ονομασία Πράντα. Πηγαίνοντας όμως σε αυτόν τον οίκο, ένα από τα βασικά σχόλια που λέει η ηρωίδα στις πρώτες σκηνές που τη συναντάμε είναι το ότι πλέον δεν τους αφορά το να έχουν μια πολύ καλή τσάντα που στοιχίζει 100 δολάρια, αλλά να έχουν μια τσάντα λιανικής.
Μήπως ήθελες να πεις 1000 δολάρια.
Όχι, 100 δολάρια.
Α, 100.
Μιλάμε για τα 20 χρόνια πριν. ότι προτιμώ να μην έχω μια καλή ποιότητα στάντα, όχι τσάντα καλοδιαφημιζόμενη και καλής εταιρείας. Mm. Μια τσάντα που με 100 δολάρια μπορεί να σε βγάλει μια ζωή. Mm. Προτιμώ να έχω μια τσάντα των 3.000 δολαρίων, που όμως να έχει μια μεγάλη λογοτύπη της εταιρείας και να είναι σε τιμή λιανικής. Και να μην είναι φτιαγμένη customized πάνω στον πελάτη. Και αυτό ουσιαστικά προωθεί και το ίδιο το εμπόριο. Και γίνεται ένα μεγάλο σχόλιο πάνω σε αυτό. Η ταινία όμως τώρα, για να πάμε στην ουσία της. Ενώ σκαλίζει την επιφάνεια, αποφεύγει να κουμπίσει την πληγή. Ποιες είναι οι πληγές της εποχής μας? Το πώς αλλάζει ο ρόλος της εξουσίας. Το πώς ένας άνθρωπος που έχει κατακτήσει βήμα-βήμα και έχει σκληραγωγηθεί μέσα σε έναν τελείως ανταγωνιστικό χώρο και έχει αφιερώσει τη ζωή του με ό,τι πόνο μπορεί να έχει αυτό, γιατί η ομορφιά στο χαρακτήρα της Μέρυλ Στρίπ είναι ακριβώς αυτή, ότι έχουμε έναν απαράδεκτο χαρακτήρα στη συμπεριφορά του, που όμως ταυτιζόμαστε γιατί αναγνωρίζουμε την αλήθεια που έχει μέσα της. Βλέπουμε λοιπόν αυτό το κομμάτι, το πώς η εξουσία που κάποτε θα μπορούσε να επιβραβευτεί και να κλείσει ένας υγιής κύκλος ζωής, το υγιής εντός και εκτός εισαγωγικών, πλέον δεν έχει ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Αντίστοιχα βλέπουμε το πώς μια γυναίκα που αφιερώνει την ζωή της στη δημοσιογραφία και στην έρευνα, όπως η ηρωίδα της Anne Hathaway, αναγκάζεται να γυρίσει σε αυτό το οποίο σνόμπαρε στο παρελθόν και να το αγκαλιάσει εκ νέου, γνωρίζοντας τις πληγές που έχει. Αλλά και πάλι δεν φτάνουμε στην ουσία του να εξυγιανθεί ένα μέσο με κάποιο τρόπο, ή να βρεθούν οι πληγές του και να αποχωρήσουν όλοι οι ήρωες και ηρωίδες με το κεφάλι ψηλά. Παίρνοντας τώρα στην ηρωίδα της Emily Blunt, που είναι ίσως και η πιο κακογραμμένη από όλη την ταινία, αλλά με τις πιο ωραίες και φαρμακερές ατάκες, γιατί από τις μόνες που σημαίνουν ατάκες είναι σίγουρα αυτή, είναι μια ηρωίδα που οι ανατροπές δεν έχουν καμία απολύτως λογική, ικανοποιούν σίγουρα το ψυχαγωγικό μέρος της ταινίας και σε αφήνουν με μία αίσθηση ότι το εφήμερο γκλάμουρ ίσως να λειτουργεί ακόμα ελαφρώς ψυχαγωγικά, αλλά και ο εχθρός που γίνεται φίλος και ο φίλος που γίνεται εχθρός, τι στην ευχή, σε όλη τη λογοτεχνία υπάρχει, σε όλες τις ταινίες υπάρχει, κάπως θα το φας και εσύ με το κουταλάκι. Περιγράφοντας λοιπόν όλο αυτό το πράγμα, φτάνουμε στο διατάφτα μετά από την άπειρη φλιαρία μου, και που δεν σου έχω αφήσει να κάνεις και καμία ερώτηση, για να ακούσω το τι μπορεί να θέλει να σχολιάσει αμέσως μετά, στο αν τελικά αυτή η ταινία αξίζει. Αυτή η ταινία λοιπόν αξίζει για δύο βασικούς λόγους. Ο πρώτος είναι το ότι έχει ένα πολύ συγκεκριμένο κοινό, το οποίο την περιμένει, και την περιμένει όχι για να του χρυσώσει το χάπι, όχι για να του θυμίσει το παρελθόν, αλλά για να έρθει αντιμέτωπος με την όποια εξέλιξη
ακριβώς
των ηρωίδων.
Αυτή τη λέξη έχω σημειώσει κι εγώ. Έχει σημασία η εξέλιξη.
Και υπάρχει εξέλιξη. Υπάρχει εξέλιξη, υπάρχει κατάδυση, δεν είναι καθαρές, αλλά υπάρχουν. Και από τη στιγμή που υπάρχουν πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Το δεύτερο στοιχείο το οποίο κάνει την ταινία να αξίζει είναι το ότι αναγνωρίζει το ότι η μόδα είναι κάτι το υπερεκτιμημένο. Δεν σου δίνει πολύ γυαλιστερό, δεν σου δίνει πάρα πολύ σκονισμένο. Σου δίνει τόσο όσο, ώστε και να το απολαύσεις και να το φτύσεις. Όπως όταν βλέπουμε ένα τηλεοπτικό σοου και λέμε τι ανοησίες, συγχωρέστε με, βλέπουμε απέναντι στην οθόνη. Ενώ στην πραγματικότητα το μόνο που θέλουμε να πούμε είναι το ότι ναι, έχω δει και εγώ όλα τα επεισόδια της Λάμψης και δεν πειράζει.
Ναι.
Έτσι λοιπόν έχουμε αυτή την συνολική αίσθηση για τα θετικά της ταινίας. Στα αρνητικά της, δεν είναι μια ταινία η οποία εξελίσσει, όπως είπαμε, τον πυρήνα των χαρακτήρων, όμως μας δίνει την αίσθηση ότι αυτό το επιπόλαιο που έχει δοθεί σε όλους είναι κάτι το οποίο δεν θα μας κουράσει πάρα πολύ. Άρα θετικό αρνητικό μαζί. Το τελείως όμως αρνητικό για εμένα είναι η μεγάλη προσδοκία που δημιουργήσει μια τέτοια ταινία μέσα στην 20ετία που την περιμένουμε. Και έτσι λοιπόν, αν έρθουμε αντιμέτωποι με το τι περιμέναμε να μας δείξει η ταινία, με αυτό που τελικά μας δίνει, μας προσφέρει ένα προϊόν καλής ποιότητας και καλής μάρκας, όμως είναι χρησιμοποιημένο. Και όταν είναι χρησιμοποιημένο κάτι, μπορεί να έχει και λεκές στη λαιμόκοψη από το μακιγιάζ, μπορεί να έχει και ένα χαλασμένο κουμπί. Και άμα πέσει το μάτι μας πάνω σε αυτό, δυστυχώς θα βλέπουμε μόνο το ελάττωμα και όχι το σύνολό της.
Μάλιστα, λοιπόν, εμείς νομίζω είπαμε πολλά πράγματα για τους ακροατές μας, για την ταινία αυτή που την περιμέναν, η αλήθεια είναι αρκετή. Θέλεις να πάμε λίγο και στον Μάικλ στο ένα-δύο λεπτάκια που έχουμε?
Βεβαίως, συγκριτικά ήθελα να τα δούμε και τα δύο, γιατί όπως αυτή η ταινία έχει φτιαχτεί για να ικανοποιήσει την ανάγκη του κοινού να έρθει ξανά κοντά σε κάτι νοσταλγικό που αγαπάει, αυτό γίνεται και με τον Μάικλ, το οποίο το σχολιάσαμε με την προηγούμενη εβδομάδα. Τα εισιτήρια όμως δείχνουν κάτι το οποίο το είχαμε υποπτευθεί, δεν το περίμεναμε σε τέτοιο βαθμό. Έσπασε κάθε ρεκόρ. Έσπασε κάθε ρεκόρ ταινίας που από τη μουσική βιομηχανία, που παρουσιάζεται χαρακτήρες από τη μουσική βιομηχανία. Έσπασε τα περισσότερα ρεκόρ από τις πραγματικές βιογραφίες, κινηματογραφημένες δηλαδή βιογραφίες σε άνοιγμα Σαββατοκύριακου. Μέσα σε μία εβδομάδα ανακοινώθηκε ότι το δεύτερο μέρος, λένε, θα γυριστεί. Εμείς γνωρίζουμε ότι το μεγαλύτερο μέρος είναι γυρισμένο. Απλά μάλλον θα το προσαρμόσουν για να έχουν ικανοποιημένο το κοινό που είδε το πρώτο μέρος και για να υπάρχει μία λογική εξέλιξη από το πρώτο μέρος.
Θυμάμαι που έλεγες ότι κυρίως είναι μια ταινία που αφορά τους φανς, έτσι. Απευθύνεται εκεί, δηλαδή δεν έχει να δώσει κάτι παραπάνω.
Ναι, και οι σκεπτόμενοι φαν φεύγουν και λιγάκι ξυνισμένοι. Όμως, όταν κόβεις την ιστορία, ακριβώς στο σημείο που πιστεύεις ότι αρχίζει το ζουμί, αφήνει μια προσδοκία ότι στο δεύτερο μέρος ίσως να καθάρισαν κάπως τα νερά. Είναι το ανάποδο με το Weekend. Στο πρώτο μέρος από το Weekend υπήρχαν τα πιο ωραία τραγούδια, υπήρχε πιο ωραίος ρυθμός, υπήρχε πολύ πιο έντονη σκηνοθεσία και υπήρχαν και οι πραγματικές ίντριγκες. Στο δεύτερο μέρος που έχει πολύ λιγότερα από αυτά, αλλά πολύ καλύτερες ερμηνείες, κάπου χάνεται. Εδώ νομίζω ότι θα είναι το ακριβώς αντίθετο. Γιατί και λίγο να ακουμπήσουν το σκοτεινό κομμάτι της ζωής του Michael Jackson, που δεν γίνεται να μην το ακουμπήσεις όταν μπαίνει στην δεύτερη έως τρίτη δεκαετία της καριέρας του, που υπάρχουν καταγγελίες και δικαστήρια για πιθανές κακοποιήσεις, κάποια που έληξαν εξωδικαστικά, κάποια που κατέληξαν συνέντευξη του δικαστηρίου.
Ναι.
Με εξαιρετικό κομμάτι δισκογραφίας, θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια του Michael Jackson στη δισκογραφία ήταν και τα πιο σημαντικά, και με το κομμάτι της προσωπικής και ηθικής του και συναισθηματικής του πτώσης, συν αυτό το παράξενο μυστήριο με την Neverland και την αιμονή του να παραμένει στην παιδική ηλικία, όλα αυτά μπορούν να δώσουν ένα καλό υλικό. Ο συγκεκριμένος σκηνοθέτης μπορεί να το αξιοποιήσει? Η αλήθεια είναι πως πιστεύω πως όχι. Αλλά δεν χάνουμε τίποτα, οι προσδοκίες είναι ωραίες και η ζωή είναι μικρή και οι δύο ώρες στον κινηματογράφο δεν είναι και χάσιμο από τη ζωή μας.
Ωραία, Αλέξανδρε, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλα όσα στάθηκες και μας ανέφερες και μας εξήγησες. Σε ευχαριστώ πολύ.
Να είσαι πάρα πολύ καλά.
Καλή συνέχεια.
Καλό υπόλοιπο.
Λοιπόν, έχουμε και μια εξέλιξη, κυρίες και κύριοι. Το Ιράν φαίνεται ότι έστειλε την τελευταία του πρόταση για τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στους Πακιστανούς Μεσολαβητές. Αυτό σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν. Δεν έχουμε προς το παρόν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το τι περιλαμβάνει η συγκεκριμένη πρόταση. Περισσότερα για αυτό το θέμα βεβαίως θα δούμε και κατά τη διάρκεια των επόμενων ωρών. Φαντάζομαι θα δοθούν κάποιες λεπτομέρειες στην δημοσιότητα. Αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι, από τον Βασίλη Νικολόπουλο που ήταν στους ήχους μας, τη Βούλα Κολυσοπούλου που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Αρετίμπητα που ήταν στο μικρόφωνο. Σε λίγο πάμε για δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Ένα καλό Σαββατοκύριακο να έχετε όλοι σας. Γεια!